dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kolika je moć policije i obavještajne službe u Srbiji. Sagovornici su bili dva advokata iz Beograda, Rodoljub Šabić i Božo Prelević. Bilo je riječi o tome ko kontroliše policiju i bezbjednosno informativnu agenciju i od koga one dobijaju naloge. Kako je kao najgori kriminalac uhapšen čovjek koji je progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umješan i otac ministra policije. Da li je to poruka svim uzbunjivačima šta ih čeka ako se usude da otkriju afere visokih funkcionera? Da li se po gradovima u Srbiji postavljaju kamere za nadzor ne samo da bi se lakše otkrivali kriminalci, nego da bi se i špionirali građani? Zašto snimak teške saobraćajne nesreće u koju je bio umješan visoki funkcioner Srpske napredne stranke ne može da dobije tužilaštvo, a može predsjednik države? Da li režimski tabloidi dobijaju podatke o kritičarima režima od policije i obavještajne službe? Da li je komunalna policija partijska vojska Srpske napredne stranke? Da li bi sadašnje rukovodstvo Srbije, ukoliko bude ozbiljno ugroženo, pribjeglo nasilju da bi sačuvalo vlast? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija postaje policijska država. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i advokat Božo Prelević, koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šabiću, kolika je moć policije i obaveštajne službe, to jest bezbednosno-informativne agencije, danas u Srbiji?
Bez sumnje velika, nije to lako absolvirati u par reči, ali bez sumnje velika, i ne samo što je velika, nego što po mom dubokom uvjerenju ta moć funkcioniše na način koji nije onaj kakav je predviđen Ustavom i zakonima Srbije. U svakom slučaju ogromne.
Gospodine Preleviću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je nedovoljna moć policije u profesionalnom i stručnom smislu, obzirom na količinu kriminala u kome se Srbija davi, sa jedne strane. Sa druge strane, da u onim segmentima gdje ta moć jeste velika, to je ona moć koja predstavlja moć upotrebe policije ili zloupotrebe policije od političkih aktera.
Ja ne mislim da je tih nekoliko desetina hiljada policija koje mi imamo nedovoljno da se relativno energično suprotstavi kriminalu. Dakle, intenzitet njihove aktivnosti i ciljevi na koje su oni usmjereni zavisi od onih koji njima upravljaju. Pa kako trenutno stoje stvari, gotovo niko. Naravno, vi imate mehanizme koje, eto, može moji pod navodnicima funkcionišu, gdje se gotovo kao ritualno vrši nekakva kontrola. Dakle, vi ćete u parlamentu imati sjednicu odbora gdje će biti razmatrani izvještaj bezbednosnih struktura i MUP-a i ovi drugi bezbednosnih službi, ali to je gotovo ritualno. Dakle, imate situaciju da vam se na čelu tih struktura koje pominjemo nalaze ljudi koji su eminentni partijski funkcioneri. I imate situaciju da bi aktivnosti istih ljudi trebalo da kontrolišu funkcioneri nešto nižeg partijskog ranga koji sede u parlamentu. I to je naravno ne gluma, nego šmira, ali u osnovi prave kontrole nema.
Gospodine Preleviću, po vašem mišljenju, ko kontroliše policiju i obavještajnu službu u smislu kojim izdaje naloge?
Vi faktički imate danas stanje baš po meri vladajuće stranke. Vladajuća stranka baš ovo hoće i baš je ovo dobila. Možemo reći da deo policije radi svoj posao veoma profesionalno, veoma se trudi da radi po zakonu, da deo policije kontroliše politika, svakako, i moramo reći da deo policije ima nedozvoljene veze sa kriminalom i iz tih veza sa kriminalom ne bih sa sigurnošću mogao da vam kažem da ne postoje i konekcije i kontrole od strane finansijsko-kriminalnih centara, jer vidi se kako se određene istrage rade, vidi se kako određenih istraga nema, vidi se kako nije moguće da tužilac dobije određene podatke od policije u određenim slučajevima. Ja mislim da je dosta interesantan slučaj smrti Stanke Gligorijević na naplatnoj stanici u Doljevcu, gde tužilac u 30 navrata od policije traži snimke. Policija je snimke dostavila predsjedniku političke stranke. On javno izjavljuje da je on gledao i kaže ko je kriv i ko nije kriv i da neće da pokaže te snimke tužiocu. Takvih slučajeva ima još i sve u svemu iz toga se da zaključiti da vladavina zakona gubi bitku u odnosu na vladavinu političke oligarhije.
Kad ste rekli dostavio predsjedniku političke stranke, mislite na predsjednika vladajuće stranke, gospodina Vučića?
Da, i on je to za razliku od bilo kog predsjednika evropske zemlje javno i rekao. On je javno rekao, gledao sam snimak, Babiću nisi kriv, to ne bi rekao nijedan predsjednik danas u Evropi.
Gospodine Sabiću, čini se da je u aferi Krušik ministar policije najjasnije pokazao koliko ima moć. Policija je uhapsila čovjeka koji je tvrdio da je otac ministra policije umešan u malverzacije u Krušiku. Ranije se vlast trudila da zataška slične afere visokih funkcionera, a sada se prešlo na hapšenje ljudi koji na njih javno ukazuju. Je li to neki novi moment?
Čovjek je nekako ukazao na nešto što je video kao ozbiljan problem, nešto što po opštim kriterijima, ako je tačno, jeste problem i u čemu je video štetu za društvo i za preduzeće u kome radi i to objavio. I sad vidite, kreće ta akcija hapšenja kao da je u pitanju narkobos velikog formata, to je izvedeno na način koji je potpuno neprimeren, konkretno slučaj, to je čovjek koji nikad nije osuđivan, nikad nije imao problema sa zakonom. On bi vjerojatno došao na prvi poziv u policiju. Dakle, hapšenje je izvedeno na spektakularan način i znate šta, imao sam sticom okolnosti komunikaciju s Vladom Gajićem, koji je sada branilac okrivljenog Obradovića. Advokat je otišao, branilac je otišao da preda punomoć, izvrši uvid u spise. U spisima nema ničega, nema dovoljno dokaza za samo pokretanje postupka. Dakle, pravosuđe vodi postupak na reč policije i određuje pritvor.
Gospodine Preleviću, može li se reći da je hapšenje Aleksandra Obradovića, koji je javno progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umešan i otac ministra policije, poruka svima onima koji se usude da ukažu na afere visokih funkcionera? A ta poruka je jasna, bit ćete uhapšeni.
Ja mislim da upravo to ta poruka. I ja mislim da je slična poruka bila ranije upućena i medijima, da se ovdje istina mora zatamniti.
Gospodine Sabiću, pojačava li policija nadzor nad građanima? Vidimo da se postavljaju kamere u velikim gradovima. Objašnjenje je da se to radi da bi se povećala bezbednost građana i lakše uhvatili kriminalci. A da li se na taj način špioniraju građani?
Te ambicije policije da na različite načine korištenje moderne tehnologije poput video nadzora i slično pojačavaju mere nadzora su evidentne. Ne tako davno pojavio se ministar unutrašnjih poslova da televiziji najavi instaliranje velikog broja kamera za video nadzor, ne bilo kakvih kamera. To su kamere iz posljednje generacije, kamere koje uz odgovarajuću softversku podršku postaju te takozvane inteligentne, pametne kamere. One dakle omogućavaju identifikaciju, automatsku identifikaciju i ako taj video nadzor, dakle za sad govorimo samo hipotetički, ali to nije ništa nerealno, ako taj video nadzor ne koristi za to da bi tragala za kriminalcima, nego da bi, na primjer, pratila političke oponente ili demonstrante ili pripadnike opozicije, onda to svakako jeste vrlo efikasna mera za praćenje koje također nije dozvoljeno. Za policiju postoje limiti ustavom utvrđeni. Ja sam dobro zapamtio rečenicu, dakle kad su počeli s tom akcijom, rečenica je bila pokrićemo svaku ulicu, svaki prolaz, svaki ulaz. Da reč je o ozbiljnim, ozbiljnim ambicijama da se širi nadzor nad građanima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ove nadzorne kamere mogu zloupotrebiti i u političke svrhe?
Danas se uvodi pojam elektronska policijska država. Sa ovakvim kompjuterskim i softverskim mogućnostima, ja mislim da vama oni doušnici u pravom smislu te reči više neće trebati, jer ćete vi moći da napravite režiju čega god vam bude bilo potrebno i da na taj način ucenjujete druge ljude. Dakle, ja mislim da novim IT rešenjima, softverskim rešenjima, nekontrolisana policija dolazi do potpuno nekontrolisane moći i to u stvari je potpuno jasno ko bi tu moć mogao da koristi i ko je taj koji koristi tu vrstu moći policije. Međutim, ovdje u Srbiji čini mi se da se postavlja jedno predpitanje. Šta raditi kad većina građana ne prepoznaje nezavisne institucije i slobodu medija i vladavinu prava kao svoje opšte dobro? Šta raditi ako većina ljudi voli vođu i ne vidi značaj nekog Šabića, nekog ombudsmana, nekog REM-a ili nekog poverenika za ravnopravnost polova ili ne vidi uopšte značaj nezavisnosti pravosuđa? Odlaskom velikog broja pametnih, Srbija polako menja i strukturu obrazovanih ljudi koji ovde ostaju, a koji su pak s druge strane u onom, da kažem, radnom dobu kada su najproduktivniji. Meni se nameće to kao problem. Znate, jednom broju ljudi kada vi u Srbiji kažete ovo postaje ili ima šanse da postane policijska država, oni će da vam tapšu jer misli da je policijska država ono što njih štiti od kriminala. Dakle, mi sa ovim odsustvom dijaloga, ne samo da je ovde pitanje policije, mi nemamo parlament, ovde ne postoji parlament, jer to što se odvija u zgradi bivšeg parlamenta, to nije parlament, to nije skupština. Kad pogledate ustave i zakone, vi vidite da oni ne rade ono što je njihova dužnost. Vi vidite da to služi omalovažavanju, diskriminisanju, diskvalifikaciji, napadima. Vi to vidite svakodnevno. Vi vidite da je to mesto gde se kleveću uvaženi profesori, uvažene sudije. Srbija je sada došla u tu vrstu problema. Čini mi se da je u istom problemu bila samo na neki drugi način, drugačiji način krajem 90-ih i skoro cele 90-te do 5. oktobra. I mi danas ulazimo u isti taj problem, a razlika je u tome što današnjeg vođu podržava Zapad, a protiv onog vođe na ovaj ili na onaj način je ipak Zapad bio protiv.
Gospodine Šabiću, u većim gradovima u Srbiji uvedena je takozvana komunalna policija, koja bi prema zvaničnim informacijama trebalo da pomaže građanima i da se brine o redu u gradu, odnosno u gradovima. Neki međutim smatraju da je to partijska vojska Srpske napredne stranke. Kako je vaše mišljenje?
Naravno da je strah od toga da je zapravo formiranje takve jedne strukture u stvari formiranje pretorijanske garde partijske. I to je, kako bih vam rekao, samo jedan od niza simptoma koji potvrđuje ono što im smo počeli. Dakle, vi imate, evo, da ne bude da je ovo stvar emocija, dakle, ili stvar nekakve individualne percepcija. Ove ocene koje kolega Prelević ja iznosimo, dakle, o odnosu vlasti prema tim bezbednostnim strukturama. Vi ste nedavno imali, recimo, rebalans budžeta Srbije, druga stavka po veličini, odmah iza jednog najvećeg iznosa koji je vezan za kapitalno ulaganje autoputeve, druga stavka su dodatna sredstva za ovaj sektor bezbednosti. Kapitalno ulaganje, dakle, u bezbednost. I sad pogledajte, vi dakle imate situaciju u kojoj 20% rebalansa ide u tu svrhu. To je 10 milijardi ili stotinjak miliona evra. Ali da bi bilo jasno kako to izgleda u odnosu na okruženje, to je otprilike, znači, približno ukupna izdvajanja za taj sektor kod nas su se približila 1%. Dakle, otprilike 1% BDP-a. Ali vidite, u zemljama okruženja, u zemljama centralne i istočne Evrope, to je 0,3%. Prosečno izdvajanje 0,3%. Dakle, mi smo se digli na nivo koji je 3 puta veći. I to ne samo ove godine, nego i 2 prethodne. Pa naš fiskalni savjet, dakle, organ vlasti, formiran u tu smrlu, je upozorio vladu i rekao da su oni posle 2 zadnje godine značajnog uvećanja tih izdvajanja očekivali smanjenja, a ne takav rebalans. Dakle, definitivno, i ta komunalna policija i izdvajanje na ovim različitim sektorima govore o tome da se ta struktura jača u jednom društvu koje je relativno siromašno na uštrb nekakve potreba koje, ja mislim, da mnogi građani prepoznaju kao preče.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ova komunalna policija može pretvoriti u partijsku vojsku, ako nije već sada to delimično?
komunalnu policiju je u Beograd prvobitno uvela Demokratska stranka za vreme Dragana Đilasa. Ja sam bio jako protiv toga, jer niko nije umeo da mi objasni šta to može komunalna policija, a ne može obična policija. Dakle, meni nikad nije bilo jasno zašto je neophodno da imate još jedan centar, još jednu policiju, pored već postojeće, osim ako nećete da je zloupotrebljavate. Čini mi se da je Đilasovu ideju jako dobro prihvatio SNS, višestruko povećao broj tih ljudi, ali i nadležnost, ali ono što na terenu možete da vidite, to je da je to jedno postupanje koje često prevazilazi njihove nadležnosti, čini mi se čak i neprofesionalno, čini mi se vrlo često primena neprimerene sile, a sa druge strane, vidjet ćete u Beogradu, da oni vrlo često ne znaju šta bi oni to mogli da rade, šta je njihova nadležnost vezano za saobraćajnu policiju, jer te nadležnosti nisu dobro utvrđene. S druge strane, šta je baza prijema tih ljudi, kako se oni biraju i kako se primaju, vi u stvari vidite da se oni primaju po nekakvom stranačkom kriterijumu, kao i da se čelnici te policije primaju po stranačkom kriterijumu i to vidite i po načinu reagovanja. Kad ih novinari nešto pitaju, vidite zaštitnički odnos u odnosu na jednu političku opciju. Ovo nije potez u dobrom pravcu i verovatno će neko posle SNS-a da napravi, ne znam, verovatno će polovinu tih ljudi da otpusti pa da onda gleda da zaposli svoje i tako dalje. Dakle, to je nešto sa čime se Srbija nije usrećila.
Gospodine Šabiću, hteli ste nešto da dodate?
Evo da se malo našalimo. Pazite, dobili smo zadnjim izmenama zakona mogućnost da komunalna policija radi i u civilu. Sad, pazite, ja sam se stvarno našalio, mislim, to je li sledeća faza da imamo oklopne jedinice komunalne policije. Zašto bi oni radili civilu? To je potpuno neprimereno. Ni policijske formacije ne rade bez uniforme. A drugo, znate, oko regrutovanja, to je realnost bez sumnje opasna. Pa izmenama zakona obija. Ja sam svoje vremeno zatražio od ustavnosti tog zakona, ali to se još kačka u Ustavnom sudu. Mi smo omogućili da se ubija, ljudi primaju bez konkursa po ovlašćenju direktora. A za direktora, iako izričita odredba u zakonu stoji da pripadnik bije, ne smije biti član političke stranke, doveden je član rukovodstva vladajuće političke stranke. Prema tome, nema tu nikakve iluzije. Zaista je proces otvoren i realna je opasnost da se bezbednosne strukture pretvaraju u partijske pretorijanske garde.
Gospodine Šabiću, da li su tabloidi deo represivnog aparata? Da li oni dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije i policije?
Naravno, kako da ne. Ja sam u jednom slučaju bio izložen brutalnoj kampanji i čak kampanja pobirala takve razmere da su novinarska udruženja reagovala i tražila i od predsjednika Republike i od tužioca da reaguje, jer je na jednom sajtu jednog od tabloida bila praktično u komentarima otvorena maltene mala anketa o tome da li mi treba pucati u glavu ili ne, pa se to glasalo i slično. A o čemu se radilo? U jednoj potpuno bizarnoj, glupoj situaciji u kojoj neko misli veli da paradira u vreme fudbalskog prvenstva, dva fudbalera švajcarske reprezentacije koja su poreklom iz Srbije, koja su rođeni u Srbiji i tako dalje, a etnički su Albanci, njih je neko pomislio kompromitovati ili već ne znam šta je želo da uradi, i u oči utakmice, dakle u novinama na naslovnoj strani tabloida, pojavili su se njihovi dokumenti, njihovi dakle identifikacioni dokumenti, dva dokumenta izdata od strane matične ureda koja po zakonima Srbije može da dobije neko samo lično, samo na lični zahtev, koje dakle ne može dobiti niko drugi. Za 24 sata neko je dobio i objavio novinama. I nakon istrage koju sam ja sproveo, utvrdilo se da je MUP pribavio te podatke od matičara i da su završili u tabloidu. Posredstvom, opet, Bože moj, zamislite kancelarije za Kosovo. Nakon toga sam ja naravno oglašen za šiptarskog poverenika, ali ponavljam, u tom slučaju su prekršena 4 zakona i počinjeno jedno krivično djelo, ali ne sjećam se da i pored formalne krivične prijave koje sam naravno podneo, da je mu preduzeo bilo šta s tim u vezi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preloviću, bilo je sumnji da su snimci nadzornih kamera koje su postavljene u Beogradu završavale u tabloidima kada je trebalo diskredovati nekog kritičara režima.
Apsolutno, apsolutno. Samo da vam kažem, nisu bile samo neophodne snimke kamera. Vi trenutno imate čerečenje jedne sjajne profesorke Ekonomskog fakulteta Dane Popović. Ona je kritičar svih vlasti tako što ona kritikuje mere ekonomske politike objašnjavajući gdje će one dovesti. Ja još nisam pročitao stav Dane Popović koji se na kraju nije ispostavio kao tačan. Čini mi se da bi jako mnogo zemalja bilo srećno da ima takvog ozbiljnog ekonomskog eksperta. Danas ona se razvlači po tabloidima za račun politike. Dakle, ukoliko bude trebalo, onda će oni dostaviti neki snima kamera. Ali snima kamera nije neophodan. Ovo je ipak zemlja gdje je ministar zdravlja, ima nadimak doktor smrt. A mislim i da mnogi urednici medija imaju naziv doktor smrt. Tako da ovdje nije neophodno imati kameru da biste nekoga ubili, govorim simbolično u prenosnom smislu, ali kad god je ovdje neko stradao, kamere nisu radile. Da li je to Željko Rožnjatović Arkan, da li je to Zoran Đinđić, da li su to neki drugi momenti koji su bili esencijalno važni, vi nikada niste imali te snimke zato što u stvari policija pokupi snimke i onda za račun političke opcije odlučuje prvo da li će da naprave duplikate pa da ucenjuju, a s druge strane da li će to dati, neće dati, kome će dati. To sve na neki način odslikava jednu stvarnost Srbije sa stanjem nezavisnih institucija. Niste skoro mogli da pročitate da je za neku zemlju Evropska komisija napisala da se radi o kleptokratskom sistemu. Dakle, cilj svega ovoga nije hapšenje Aleksandra Obradovića. Ovdje je cilj u stvari zaštititi profit. I sve što se ovdje radi u posljednjih 7 godina je u stvari u cilju uvećavanja profita. To je jedini cilj koji je ovdje zatrpan. U tom smislu su uz policiju dobro došli i navijači, smena državnog sekretara Dijane Hrkalović dolazi nakon odlaska ministra Stefanovića u Ameriku, gdje njega upoznaju sa njenim dometima, sa njenim veštinama, kontaktima i tako dalje. To nije prvi put da se Srbiji dešava. Prvi put je bilo to isto kada je bio gospodin Lazarević tamo i vezano za jednu aferu narkobosa čije suđenje još traje. Sad ste došli u situaciju da vas polja, DEA, FBI obaveštava gdje ste vi i koliko se vi pravite blesavi u svemu tome. Tako da kada je cilj profit i cilj novac, onda ja mislim da tu nema prepreka. Ja mislim da će se svim sredstvima gaziti sve što ugrožava ovu vlast. Čini mi se da su vrlo često tabloidi artiljerijska priprema na egzekuciju kao u slučaju Ćuruvije, kao u slučaju Đinđića, kao u slučaju Stambolića i mnogim drugim slučajevima, Olivera Ivanovića. Sve su to neke afere koje bi neki uzbunjivač možda rekao da ima kome i da ne bi završio kao Aleksandar Obradović.
Gospodine Šabiću, vlast se sada osjeća dosta sigurno. Mislite li da će, ako bude ozbiljno ugrožena, krenuti sa nasiljem?
Nisam baš uveren da se osjećaju tako sigurni. Ta priča o jednoj kontinuiranoj, užasno prljavoj kampanji. Dovoljno je da i to sumnjaju da niste dovoljno lojalni i da akcija krene protiv vas, i to je zaista poprimilo razmere koje su ne shvatili. Ali znate, neke reakcije ipak pokazuju da to baš nije takav osjećaj sigurnosti. Ta spektakularna akcija u kojoj je uopšten uzbunjivač u Krušiku, za koju smo se složili da je nekakva poruka, govori ipak o tome da se poruka mora poslati. Čini se da se pojavljuju i neki drugi uzvinjači. Mene je ovih dana bukvalno nasmejala krivična prijava za pokušaj ubistva koji je naš već fabulozni zamenik gradonačelnika Beograda podnao protiv ovih lidera opozicije. To je bukvalno sa stanovišta elementarnog poznavanja prava. To je tragikomično, ali to je podneto. I s tim u vezi vi ste imali situaciju da je šef države Nanijeli saopštio da je policija tragala za licima koje su spalila knjigu gospodina zamenika gradonačelnika. I sad pazite, jel nema policija preča posla, a druga policija to sme da radi. Samo pod pretpostavkom da je neko gospodinu Vesiću ukrao knjigu, pa je zapalio, to bi bilo krivično djelo, ali čak i onda bi se po zakonima ove zemlje gonilo po privatnoj tužbi. Dakle, on bi eventualno mogao da tuži te spajitelje. Šta tu traži policija ili, ne daj Bože, bija, ili već jer nam nije ni saopšteno koje su sve strukture tu angažovane, to tek treba da vidimo. Ali ponovo vam kažem, to baš ne govori o odgovornosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će država, ako bude ozbiljnije ugrožena, krenuti i sa nasiljem?
Ja mislim da su oni u suštini samo za profit i da njima može pasti svašta na pamet. Ja mislim kod ljudi kojima je samo profit na pameti, ljudi su računovodstvena stavka, postavit će se pitanje samo koliko košta uklanjanje ovog ili onog. Ja nisam ubeđen u nevinost vezano za Olivera Ivanovića, kažem, nisam ubeđen u nevinost kod Beograda na vodi i kod mnogih drugih velikih poduhvata i kogod se tu bude na neki način usprotivio. Bojim se da se ovo što se dešava Dani Popoviću ili pre toga Saši Jankoviću i Mirođi Šabiću, povremeno i meni i mnogim drugima, da su to sve dečije igre, šta će njima pasti na pamet. I podsjetit ću vas, i Miloševićevog iskustva i Miloševićevog vremena, vrlo često nekakvi mali aparčici, čuvajući svoje zabrane, rešavaju da se dodvore velikom vođi tako što će ukloniti ovog ili onog ili napraviti ovu ili onu svinjariju i otići da dobiju bombonu. Bojim se naravno i takvih koji će pod formom čuvanja velikog vođe čuvati svoje monopole i svoje interese i svoje profite. I kad vi pogledate, ako štrajkuju oni koji ne plaćaju porez, oni će u vidu taksista dobiti još i subvencije, samo ako ih ima dovoljno. Ako se navijači pobune, onda će klubovi dobiti pare. Samo ćutite, mi ćemo to da plaćamo iz usta ovih što se ne bune. I vi vidite u stvari da u tome nema odluke organa koji su po zakonu nadležni da tako nešto rade, a da se to, da kažem procentualno, barem 25% građana Srbije neobično dopada. To da tapšu za sendvič, to je ono gde se mi danas nalazimo, nažalost.
I u zaključku na kraju, ja bih se vratio ovom pitanju iz naslova emisije, ukratko, gospodine Šabiću, postaje li Srbija policijska država?
Kad me pitate da li država postaje policijska, da, neko na svaki način pokušava da štiti te svoje interese, pa pored ostalog izgradnjog jednog poslušnog aparata sile.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Ja, pravo da vam kažem, ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem da postaje, jer ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili advokat Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Blagodeti koje pruža internet u savremenom dobu su ogromne. No, ne treba zanemariti ni opasnosti. Ono što posljednjih godina brine uglavnom roditelje i stručnjake je izloženost mladih seksualnom uznemiravanju i nasilju na internetu. Upravo o toj temi govorimo u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Evropski institut za rodnu ravnopravnost prije nekoliko godina je uradio istraživanje o ovoj temi. Tada je ustanovljeno da su djeca svakodnevno izložena seksualnom nasilju na internetu, a da su najugroženije djevojčice od 12 do 14 godina. To istraživanje odnosilo se na mlade u Austriji, no situacija nije bolja ni u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore. Poražavajuće da žrtve često ne prijavljuju ova iskustva roditeljima ili drugim osobama od povjerenja. Jedan od razloga pokazalo istraživanje što seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu mladi smatraju normalnim. Kakva su razmišljanja mladih o ovoj temi, poslušajte u narednim minutama. Sa mladima u Tuzli o ovoj temi razgovarala je Maja Nikolić.
Društvene mreže postaju sve popularnije među djecom i mladima. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Viber postali su život mladih ljudi i njihova komunikacija više nije međusobna, nego online komunikacija. Govore i brojna istraživanja provedena u posljednjih godinu dana. Sve ovo dovodi i do porasta nasilja među mladima, a posebno su seksualnim uznemiravanjima izložene djevojke, jer se, kako nam kaže Nataša iz Tuzle, upuštaju razgovarati s ljudima koji se kriju iza lažnih profila.
Danas djeca vrlo rano pristupaju društvenim mrežama sa kojih vrebaju razne opasnosti, tako i škole koje trebaju neke edukacije držati i djeci kad se upuštaju uopšte u svijet interneta. Facebook imaju djeca od, ne znam, nija 7-8 godina. Mislim da to ne bi trebalo dozvoliti.
Blogerica Brankica mnogo poznaje problematiku nasilja i seksualnog uznemiravanja. Brankica, koja je svoj rad posvetila internetu, ističe da je svjedočila uznemiravanjima putem društvenih mreža.
Susreću se sa drugim problemima kao što je cyberbullying i mislim da je to najveći problem koji oni mogu da dožive, jer znamo kakve mi sve probleme čitamo na društvenim mrežama, kao što su samoubistva djeci, pa onda razni snimci koje viđamo na portalima, koja druga djeca snimaju njih, tako da mislim da oni nisu svjesni koliko internet im škodi i koliko im u stvar može dobro biti da donese. Seksualno zlostavljanje najprije, kako sam ja primijetila, počinje baš upravo na internetu, tako što se dopisuju i mislim da je to čak i u porastu u odnosu na prije kako je bilo.
A djeca zaista jesu izložena uznemiravanju, priznao nam je dječak iz Tuzle, čije ime poznato redakciji.
Sad, koliko to djeca radi, koliko su zrela za internet, ja to ne znam.
Ali neka ta uznemiravanja postoje li?
Pa sigurno da postoje.
Vidiš li ti to u svom okruženju? Djevojčicama ili dječacima s kojima ideš u razred, družiš se? A putem interneta, šta se sve događa?
Na internetu možemo razne stvari vidjeti. Možemo vidjeti naravno nekad nešto ružno, nekad nešto poučno. Koliko sam ja do sad vidio i čuo, bilo je dosta uznemiravanja. Primjer da sutra zovete da se s nekim potučete i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svaka treća mlada osoba u Srbiji doživjela je cyber nasilje, pokazuje izvještaj krovne organizacije mladih Srbije, objavljen 2018. godine. Izvještaj pokazuje da je u odnosu na 2017. 9% mladih više bilo izloženo tom tipu nasilja, u koje između ostalog spadaju slanje poruka ili fotografija na primjerenog sadržaja posredstvom elektronske pošte ili čata, zloupotreba tuđih podataka i video snimaka te javno žigosanje na društvenim mrežama. Mladi studenti i srednjoškolci sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komarčević kažu da lično nisu imali iskustva sa sajber nasiljem, ali da umiju da prepoznaju taj vid zlostavljanja.
21-godišnji student Igor kaže da se sa sajber nasiljem u svojoj okolini susreo dok je pohađao osnovnu školu.
Nekog drugara su snimali pa su ga onda stavili na YouTube kao nešto da ga zezne.
Da li je neko reagovao tada? Neko iz škole, od roditelja?
Kako pa ne znam da li su roditelji u školi, nisu reagovali.
Naš sagovornik smatra da je takva vrsta nasilja izuzetno opasna.
Pa mislim da jeste, da može dosta da utiče na tu decu, da se povuku, da postaju socijalniji tamo. Generalno rastem u takvom društvu gdje je česta diskriminacija i svašta među decom. Mislim kako prolazi vrijeme da su deca sve bezobraznija i da sve kreće iz porodice prvenstveno.
Na pitanje da li ume da prepozna nasilje u cyber prostoru, 23-godišnji student Aleksandar Aleksić kaže:
Da. Meni nasilje sve što ja ne želim, a neko me primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Jeste o tome razgovaralo u srednjoj školi, recimo, kada ste bili? Mislim, govorimo o nastavnicima, da li ste razgovarali sa vama o tome?
U osnovnoj školi smo više razgovarali o tom i o etiketiranju i o neomalovažavanju drugih i drugačijih. Jer bilo je i vršnjačko nasilje, naravno, ali u srednjoj školi čini mi se da nije toliko bilo upozorenja za takvo ponašanje.
Uroš Rajić, 18-godišnji srednjoškolac, kaže da su na časovima građanskog vaspitanja razgovarali o opasnostima koje vrebaju na internetu. Zbog toga mu, kako dodaje, ne bi bilo teško da prepozna sajber zlostavljanje.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad. Bio je primjer za nekog dečka, nešto nam je nastavnica govorila, nešto, ne mogu se setim sad, valjda, nešto preko interneta, nekoga je za pare, pa ga za neku sliku nešto ucenjivao, pa nešto tako, ali on, samo to znam, taj primjer. Meni lično se nikad nije to ništa desilo.
Kažete, nastavnica vam je govorila, znači pričali su nastavnici sa vama?
Pričali su o tome, jesu, da, govorili su par puta o tome i ono, konsultovali smo se na tu temu na građanskom kasnivu.
Kako su posljedice za onoga nad kojim se vrši takva vrsta nasilja, što mislite?
Uglavnom budu to neke psihičke ili tako neko, uglavnom se ljudi zatvore, budu depresivni i ostalo.
Šta mislite, kako se zaštititi od toga?
Prijaviti policiji ili pre svega konsultovati se sa roditeljima ili nekim starim iskusnim osobama koje mogu daju neki savjet ili nešto.
Kaže Uroš Rajić. Najbolju zaštitu od cyber nasilnika Aleksandar Aleksić vidi u ličnom integritetu i postavljanju jasnih granica o tome šta se sme, a šta ne u online komunikaciji.
Pa jednostavno ne znam, živjeti kako se živi, kako inače živimo, pa ako primetimo da neko previše ulazi u naš život ili pokušava da nam nametne nešto što mi ne želimo, jednostavno treba imati svoje ja. Ako si osoba sa integritetom, naravno neću dopustiti da ti neko zalazi u neku sferu gdje ti ne želiš da bilo ko osim tvojih dragih ljudi bude.
Iako pruža obilje mogućnosti za učenje i zabavu, internet je također i prostor u kojem se mogu zloupotrebiti lični podaci korisnika, pa stručnjaci savjetuju oprez prilikom ostavljanja podataka i fotografija, ali i ličnih komentara na društvenim mrežama. Načelno pravilo glasi: ne ostavljajte na internetu ništa što ne biste željeli da drugi vide. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Istraživanja o djeci i rizicima na internetu u Crnoj Gori ukazuju da 2/3 ispitanika uzrasta od 15 do 17 godina kaže da nije uznemirena slikama seksualnog sadržaja koje viđa na internetu, dok je 7% ispitanika potvrdilo da je makar jednom dobilo poruke seksualnog sadržaja, najčešće sa društvenih mreža. U Budvi je sa mladima razgovarala Jasna Vukićević.
U istraživanju o rizicima i bezbjednosti djece na internetu koje su sproveli UNICEF i crnogorska vlada, oko 30% djece uzrasta od 15 do 17 godina je kazalo da je vidjelo na internetu slike seksualnog sadržaja tokom godine koja je prethodila istraživanju. Ta učestalost se povećava sa uzrastom djece, pri čemu 2/3 ispitanika nije bila uznemirena seksualnim sadržajima, dok je svega 12% djece kazalo da su veoma ili prilično uznemireni. U našoj anketi Ala, Dragan, Marko i Sanja, koji su prešli granicu punoljetstva, govore o tome da li uočavaju seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu.
Da, prepoznajem, ali se definitivno i definitivno se klonim toga.
Što su primjeri, recimo?
Ljudi sebi daju za pravo, a ako je neko ostavio provokativniju sliku, ima pravo na to, onda sebi da za pravo da zlupotrebi to, što smatram da definitivno nije u redu.
Šta je to?
Ili koga napada?
Ja nisam, niti je mene ko, ali pročitao sam dosta puta.
Pa kako to komentarišete?
Normalno, sasvim normalno, sve je normalno više na internetu.
Generalno sam od mišljenja da nam je naselje namerno nametnuto.
Zašto?
Zato što se time kontrolišu mase strahom. Povećala se granica šta je prihvatljivo, šta nije.
Smatram da previše naselja na internetu i uopšte na svima mrežima, Facebook i tako te stvari. Možda trebalo bi to manje prikazivati.
Diskusije u fokus grupama koje su sprovedene u okviru istraživanja sa tinejdžerima pokazale su da dječaci i djevojčice imaju različitu emocionalnu percepciju seksualnih sadržaja na internetu. Dječaci su rekli da ih često gledaju i dijele sa drugima, dok su djevojčice rezervisanije po tom pitanju. Kada je riječ o porukama seksualnog sadržaja, 7% djece je kazalo da ih je dobilo bar jednom u periodu uoči istraživanja, a u 2/3 slučajeva su primljene na sajtovima društvenih mreža. Istraživanje je pokazalo i da dobijene poruke sa seksualnim sadržajem više uznemiruju djecu nego gledanje takvih slika, dok su tim porukama više bile uznemirene djevojčice nego dječaci, 48% djevojčica nasuprot 12% dječaka. Sagovornike u našoj anketi pitamo kako se boriti protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja na internetu.
Kako god hoće, ja se ne borim jer nisam napadnut.
Ali ukoliko se ne borimo za drugi, ko će se boriti za nas ako mi dođemo na red?
Ne treba da dozvolimo da dođemo u tu situaciju.
Kako se izboriti svešću, kao i svom kolektivna svest.
Osim osobe koja seksualno uznemirava ili vrši nasilje na internetu, te njegove žrtve, antidiskriminaciona teorija kao trećeg učesnika smatra osobe koje podstiču takvo ponašanje. To može biti kroz takozvane lajkove i komentare, ali i u slučajevima kada prećute, ne osude takve pojave ili ne prijave zlostavljače i nasilnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Psihoterapeutkinja Vahida Djedović za emisiju Glasom mladih kaže da je preventivno djelovanje najvažnije kada je riječ o opasnostima za mlade koje vrebaju na internetu. Roditelji trebaju sa djecom i mladima da o tome razgovaraju, jer posljedice za djecu mogu biti strašne.
A jako je važno razgovarati sa svojom djecom, ali trebalo bi prvenstveno raditi na prevenciji sa svojom djecom, raditi da do toga uopće ne dođe. Kako, što podrazumijeva prevencija? To znači da roditelji zajedno sa svojom djecom, na primjer, sjednu i razgovaraju i donesu neka pravila koja su prihvatljiva za njihovo ponašanje. Kad kažem pravila ponašanja, to znači i za roditelje i za djecu. Dakle, na zajedničkom nivou roditelji i djeca da donesu neka pravila kojih će se pridržavati. Roditelji ne bi trebali u takvom segmentu da se prikazuju kao neki veliki autoriteti koji sve znaju i koji djeca bezrezervno moraju slušati, nego neko kome dijete može vjerovati i neko koga dijete može poštovati. A da bi roditelji zadobili djetetovo poštovanje i povjerenje, neophodno je da oni sami izgrade takve vrijednosti prema sebi i da ih pokazuju prema djetetu. U slučaju ako se desi ovakav problem seksualnog uznemiravanja djece preko interneta, onda bi takvo dijete koje je odraslo na takav način samo reklo roditelju da nešto nije u redu. Međutim, i kada se to ne desi, ako roditelj primijeti bilo kakav signal da nešto ne valja, ako primijeti nekakve poruke ili nekakve fotografije, otvoreno razgovarati sa svojim djetetom bez ikakve prisile, bez ikakve vike, bez ikakve galame, nego onako jednim mirnim tonom otvoreno. Osim toga, u današnje vrijeme naša djeca su nas pretekla što se tiče ove tehnologije i oni puno bolje znaju od roditelja upravljati i internetom i svim drugim podacima koje tamo nalaze. I roditelji bi trebali da se informišu i trebali bi da provjeravaju sadržaje koje djeca prate. Naravno, ako slute na uznemiravanje, na seksualno uznemiravanje, također treba obavijestiti i policiju i nadležne organe, ne znam ko se već time bavi.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku donosimo priču o tome da je zbog masovnog iseljavanja stanovništva, prije svega mladih, BiH ostaje bez radne snage. Zato poslodavci radnike sve češće traže među studentima. Ovako zapošljavanje isplativije je za poslodavce, a zainteresovanost im ne manjka i među studentima koji, radeći uglavnom fizičke poslove, žele popraviti svoj budžet. Marija Augustinović ima detalje.
Najveću potrebu za angažmanom studenata poslodavci imaju tokom ljetne sezone, kada je nedostatak radne snage i najvidljiviji. U potrazi za studentima zainteresiranima za rad, često se obraćaju u omladinskoj zadruzi Nova mladost iz Sarajeva, direktor zadruge Fadil Muflizović.
Poslodavci su sve više u potrebi za angažmanom studenata, jer sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine, te oni nemaju vremena da traže radnike na nekoliko sati, dan ili dva, kontaktiraju nas i mi pošaljemo zainteresovane studente.
Poslodavci uglavnom traže studente za rad na poslovima anketiranja, čišćenja, utovaranja i slaganja robe. Muflizović ističe da su za rad na ovim poslovima spremni platiti više nego proteklih godina, tako da sve veći broj studenata u ovakvim poslovima vidi priliku da popravi skromni budžet.
A prije nekoliko godina prosječna satnica je iznosila od 2,5 do 3,5 marke, a posljednjih godinu dana satnica iznosi 4 marka na teži poslove i 5 maraka. A puno studenata koji nisu na budžetu, koji dolaze iz drugih gradova, u startu imaju troškove školarine i smještaja, pa su prinuđeni da traže posao. Dešava se, znači, da i studenti sami pronađu posao, prijave se u našu studentsku zadrugu kako bi mogla biti isplaćena naknada za rad.
Problem, međutim, predstavlja to što Zakon o radu Federacije BiH, za razliku od zakonske regulative u Republici Srpskoj, a osobito u zemljama regije, nije dovoljno definirao studentski rad.
Zakon o privremenim i povremenim poslovima u Republici Srpskoj, znači, ima član gdje piše studenti i učenici, a u Federaciji to je samo izbačeno, znači samo to. Te dvije riječi, znači studenti i učenici u privremenim i povremenim poslovima, ne spominju se. Dok porezni zakon o dohotku i doprinosima spominje studente i učenike i njihov rad da mogu da rade preko zadruga. Oni imaju pravo da u toku godine prime 4 lične prosječne plate, znači neoporezivo, sve preko tog plaća se 10%, znači poreza. Dohodak studenti plaćaju.
Omladinska zadruga Nova mladost pokriva područje cijele Bosne i Hercegovine, a okuplja bivše studente koji, kako kaže direktor Fadil Muflizović, žele olakšati studentima pronalazak posla i doprinijeti unapređenju njihovog životnog standarda.
Jer sami smo kao studenti radili te neke poslove za neke mizirne iznose, pa tako smo željeli da nešto novo napravimo na tržištu, da idemo ka poboljšanju studentskog standarda, da se što više studenta zapošljaje, za što bolje dnevnice, da dolazi neki iz daljih gradova, ne imaju dovoljno novca, da imaju prilog, znači da svi zarade.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
O uspješnim, jedinstvenim mladim ljudima govorimo i u ovoj emisiji Glaso mladih. Prvo donosimo priču o Nataši Arsenović iz Doboja. Ona trenutno studira u susjednoj Srbiji. I prva je slijepa studentica na medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanja dolazi u pratnji asistentice, a zbog njenog plaćanja obratila se gradonačelniku Doboja i predsjednici Republike Srpske. Ova uspješna djevojka ima još mnogo talenata, a svoja razmišljanja i stavove podijelila je sa našim Arnesom Grbešićem.
Poslije završene srednje medicinske škole za fizioterapeute u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost u Derventi, koji školuje i slijepe i slabovide učenike, 20-godišnja Nataša Arsenović iz Doboja upisala je isti smjer na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kada sam došla na fakultet, bilo je svima neobično s obzirom da sam prvi slijepi student na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako da ovo izazovi meni, a vjerujem i svima njima na fakultetu. Prije jednu godinu dana dolazila sam ovdje da se raspitam, da vidim da li ja to uopšte mogu, da ne polažem lažne nade ni sebi ni drugima, i onda kada smo se uvjerili ovdje na tom razgovoru da ja to mogu pisati, da ja to, taj posao mogu da radim poslije fakulteta. Onda sam i pristala, pošla da se spremam za prijemni. Pripreme su trajale nekih 5-6 mjeseci i u junu sam došla na prijemni i položila ga.
Nataša dodaje da je oduševljena prijemom na Sadskom univerzitetu.
U Derventi sam isključivo učila sa Brajevog pisma. Sve su uglavnom štampali, nešto sam ja pisala, pripremala sebi, kratila literaturu, ali uglavnom je sve bilo Brajevo pismo. Do ovdje je baš sad sve novo, ali nije nepoznato. Odlično su se angažovali i medicinski fakultet i čitav univerzitet. Uglavnom knjige se skeniraju, šalju mi u PDF-u knjige, nešto će možda biti na Brajevom pismu, ali s obzirom da je tek početak, uglavnom ide sve u PDF-u, pa vidjet ćemo. Mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema.
Naša sagovornica, koja je slijepa od svoje 9. godine, živi u studentskom domu koji je udaljen 10 minuta hoda od medicinskog fakulteta. Na predavanje dolazi u pratnji asistentice iz Centra za personalnu asistenciju u Novom Sadu, koja joj pomaže i u domu.
Asistencija je negdje za nas i uslov da li ćemo se mi odlučiti na tako nešto ili ne. Ja iskreno da budem, da nisam imala tu ponudu asistencije, ne vjerujem da bi došla u Novi Sad, jer ipak je to za nas velika promjena. Dolaze su neki grad nepoznati, gdje su ljudi uglavnom nepoznati. I da nisam imala tu podršku, da nemam tu podršku asistencije, ja vjerujem da jednostavno ne bi bilo omogućeno moje boravljenje ovdje.
Za plaćanje asistentice Nataši je potrebno skoro 500 eura mjesečno, zbog čega je zatražila financijsku pomoć u kabinetima političara na gradskom i entitetskom nivou.
Poslala sam molbe opštini i predsjednici Republike Srpske, pa vidjet ćemo, ja čekam još odgovore. Ovaj prvi mjesec sam morala ja da izvojim te pare, odnosno moji roditelji. Snašli smo se nekako, uglavnom za ovaj mjesec smo obezbijedili. Još čekamo odgovore, pa vidjet ćemo.
U Doboju je Nataša Arsenović inače naučila i da radi na grnčarskom kolu, a tajne i vještine grnčarstva i vajarstva otkrila je uz pomoć akademskog vajara Drage Handanovića.
Meni je jako žao što sam ja morala to malo da obustavim s obzirom na svoje preseljenje. Voljela bi to dalje da nastavim kad bi mogla ovdje, pošto ako Bog da da nastavim ovdje dalje studiranje, ja ću ovdje ostati još neke sigurno 4 godine ako to bude išlo po planu, tako da prosto nemoguće da ja vajarstvo nastavljam u Doboju. Čika Drago, ja smo u kontaktu, iskreno oboje se nadamo da ću ja uspjeti i ovdje da taj hobi sebi priuštim, da imam gdje da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Teresa Homersant počela je putovanje biciklom iz Cape Towna u Južnoj Africi još 16. juna 2017. godine. Njen cilj je Norveška. Nakon 6 godina provedenih u Južnoj Africi, odlučila se da krene kući biciklom umjesto avionom, želeći da skrene pažnju na klimatske promjene te smanji emisiju štetnih gasova. Za 2,5 godine prešla je 20.000 km i obišla 24 zemlje. Tako je došla i u Bosnu i Hercegovinu. Dragana Erjevac ima detalje.
Na svom proputovanju Teresa Homersant dijeli iskustva i nada se da će nadahnuti više ljudi da preduzmu akcije koje imaju za cilj smanjenje emisije štetnih gasova. Ovo je ukratko njena priča.
Sa većinom ljudi sam imala pozitivna iskustva. Na kraju dana vožnje biciklom obično pokucam na vrata nasumičnih neznanaca, pitajući ih da li mogu da postavim svoj šator ispred njihove kuće. Svako kaže da, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, etičku pripadnost, jezik i pol. Većina me također pozove i pridružim im se za trpezom. Nevjerovatno je, imam toliku sreću da mogu doživjeti i naučiti toliko mnogo kroz ove posebne susrete.
Terezi kaže da je tokom 2,5 godine putovanja biciklom kampovala ispod zvijezda u pustinju u Sudanu, ali i na obali jezera Malawi, gdje je boravila sa pripadnicima Masai naroda.
I'm so lucky to have been, you know, to all of these countries and all of them are unique.
Jako sam sretna što sam imala priliku da posjetim sve ove zemlje. Svaka zemlja je različita i svaka zemlja ima nešto posebno. Vozila sam kroz pustinju Sahare na plus 50 stepeni Celzijusa. Prešla sam jedno od najvećih svjetskih slaništa u Botswani. Proslavila sam Božić na 500 metara nadmorske visine na vrhu Kenija. Preplivala na ivici viktorijanskih vodopada. Ganjao me slon. sirene vrebale oko mog šatora. Stajala sam na ivici aktivnog vulkana na najtoplijem mjestu na zemlji, naučila roniti u Egiptu, ušla sam u prvu i najveću svjetsku piramidu, posjetila Petru i plivala u Mrtvom moru. Koliko znam, ja sam prva žena koja je prošla sama kroz tunel Suetskog kanala. Tako sam zahvalna na svim tim iskustvima i veoma uzbuđena zbog vožnje biciklom.
Iako kaže da je 2,5-godišnje iskustvo vožnje biciklom kroz svijet dosta promijenilo, Teresi vjeruje da svaki čovjek svojim postupcima može i mora da utiče na očuvanje planete.
Mnogo ljudi misli da je pitanje očuvanje planete dosadna stvar i da vas ograničava u svakodnevnom životu. Ja ne mislim tako. Ubjeđena sam da svako od nas, da svaki čovjek na ovoj planeti može da učini male stvari koje će uticati na očuvanje planete. Bitno je da promijenimo svijest o tome i da shvatimo koliko je to važna tema za sve nas. Putovanje biciklom je moj način da ukažem na klimatske promjene, ali je važno da svako od nas nađe svoj način i učini nešto povodom toga.
Teresi Homersand svoje svjetsko putovanje biciklom planira da završi na proljeće sljedeće godine, vrativši se nakon 3 godine kući u Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Članovi atletskog kluba Goražda prije 1,5 dana pokrenuli su školu trčanja s ciljem da promovišu sport i zdrav način života, a mlade pokušaju odvratiti od kompjutera, kafića i drugih navika novog doba. U početku ih je bilo 7, danas ih je više od 30. Sa takmičenja u različitim disciplinama već stižu i prve medalje, ali najvećim uspjehom smatraju činjenicu da niko nikada i ni u kojim uslovima nije odustao. Alen Bajramović.
Mnogi od polaznika Goraždanske škole trčanja na samom početku nisu mogli pretrčati ni par stotina metara, dok danas većina njih ima dovoljno snage da istrči i polumaraton dug 21 km. Okupljaju se uglavnom u večernjim terminima jer tokom dana imaju obaveze prema školi i firmama u kojima rade. Atletičar Emir Hastor je jedan od pokretača škole.
Jako je teško ljude pokrenuti. Znači, najveći problem kod nas u Goraždu i širom Bosne i Hercegovine je to što smo nezainteresovani. Nećemo sebi da napravimo nešto što će nas zanimati. Pretežno ljude utope su masu, ne želim, loše je, politika i katastrofa, sve to, nema optimizma nikako kod nas.
Bez obzira na vremenske prilike, u svakodnevnim treninzima na šetalištima pored Drine ili Balon sali kluba Libero učestvuje i Kemal Herak.
Prvenstveno sam se pridružio školi trčanja zbog forme, za poboljšanje forme, druženja, naravno, rekreacije.
Emina Hadžić sa cijelom porodicom učestvuje u treninzima.
Danas sam tu na svakom treningu i zaista uživam. Počeli smo organizovano ići na utrke, što daje neku posebnu draž u stvari cijeloj toj priči, jer svi ima neki cilj. Trčimo i ujutru i navečer, ljeti i zimi. Znali smo prošle zimi 14 km trčati po snijegu, znači koji je noć ranije napadao bukvalno do koljena.
Želja da budu zadovoljni samim sobom i da lijepo izgledaju jedan je od motiva zbog kojih mladi trebaju promijeniti loše životne navike, kaže Merima Kanlić. Kroz školu trčanja ona je istovremeno stekla i brojne prijatelje.
Evo, mi smo kao jedna velika porodica sada. Družimo se izvan treninga, putujemo zajedno, pijemo kafe skupa. To je sve ono što danas, ja nažalost mogu reći, omladina ne praktikuje tako često.
Školu trčanja atletskog kluba Goražde Elma Kanlić smatra trenutno najpozitivnijom pričom u Goraždu.
Učestvovala sam na 2 polumaratona. Mostarski polumaraton koji je bio u martu mjesecu, to mi je bila prva trka, i sarajevski polumaraton, a u međuvremenu sam trčala i na nekim manjim trkama, sarajevski Cener, sarajevska Petica, Vogošća 5K, Goražde 5, trka zadovoljstva na 8000 metara u Podgorici na Podgoričkom maratonu.
Dženita Spahović.
Ja ću iskoristiti ovu priliku također da pozovem sve one koji su zainteresovani, koji provode vrijeme u kafanama, kafićima, na društvenim mrežama, odnosno oni koji nisu potpuno svoje slobodno vrijeme da se priključe nama.
Osvajali su i zlatne medalje, ali rezultati im i nisu najbitniji. Emir Hastor.
Najveći uspjeh je to što oni dolaze 3 puta sedmično i redovno treniraju. To je sigurno najveći uspjeh, jer teško je posle posla reći sebe sad idem trčati 5-10, nekad 15 do 20 km i jednostavno treba se na kanti doći na trening. Najveći uspjesi škole trčanja istočane utrke. Niko od članova škole trčanja ni na jednoj utrci nije odustao ili stao raznih razloga i tokom trke najveći motiv je pobijediti sebi, a kada pobijedite sebe onda možete sigurno svašta nešto uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. Žele vam Zoran Mijatović i Aida Đugum.